Tak for det. Det var nogle gode sange, I havde valgt. I kendte også lidt temaet om det, jeg skal tale om, så derfor var der måske en tråd i det, tænker jeg. Det skal handle om, om håbet og det evige liv. Og her i... ikke den weekend, der lige er gået, men sidste weekend, der var jeg i Hillerød til LM havde landsgeneralforsamling og rådsmøde. Og ved det rådsmøde, der kom jeg til at sidde ved et bord, hvor vi kom til at sidde og snakke om nogle forskellige spørgsmål og forskellige temaer. Og så var der en i gruppen der sådan nævnte spørgsmålet, hvorfor er det egentlig, at vi holder alle de møder, vi gør? Eller sådan noget i den stil, blev sagt. Og det tror jeg bare lige sådan, jeg synes var et spændende spørgsmål, som vi måske ikke skal blive alt for hurtigt færdig med. Hvorfor holder vi alle de møder, vi gør? Eller sagt med andre ord, hvorfor er du her i aften? Kan vide, hvad du har af forventninger til Gud, når du er kommet her i aften. Jeg tænker, at vi er klar over, at når vi stiller os ind under Guds ords påvirkning, så er der en vis sandsynlighed for, at han vil sige noget til os. Eller det ved vi faktisk, at han vil. Han vil være her. Han vil tale til os. Og det er jo det er jo godt at vide, at det er sådan. Og jeg tænker, det er godt at minde os om. At det er det, der sker, når vi hører Guds ord. Nu vil vi bede sammen. Kære Gud og Far, tak for anledningen til at være sammen. Tak for dit ord. Vil du lukke det op og lade det trænge ind i vores tungnemme hjerter og sind. Amen. Den tekst, vi skal læse, den står i 1. Peters brev, kapitel 1. Og det er en tekst, som jeg tror, mange af jer har hørt før. 1. Peter 1, vers 3-9 skal vi læse. Og det er en tekst, som lyder... sådan, som regel i hvert fald, når et menneske bliver døbt. Og så er det også en tekst, der lyder, når et menneske bliver begravet. Og det er jo egentlig ret interessant, at den passer til begge lejligheder. Der står fra vers 3 i kapitel 1 i 1. Peters brev: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på, nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Amen. Et menneskeliv er fyldt med mål. Allerede fra vi er helt små, så er der nogle mål for os. Det er ikke dem alle sammen, vi selv sætter, men så er der måske nogle andre, der gør det for os. Livet er målrigt. Vi sætter os mål, og hvis vi når nogle mål, så sætter vi nogle nye. Jeg tror, det er sundt og godt at have mål for livet. Det er med til at holde os i gang. Det er med til at holde vores fokus mod noget af det, som er vigtigt i livet. Det er med til at holde os på det rette spor i livet. Hvis vi er rettet imod nogle mål, eller målrettet, om du vil, så er det fordi, vi har valgt en bestemt retning. Og den retning, den ønsker vi at følge. Og så sætter vi faktisk noget ind på, at det skal lykkes. Se, når jeg læser sådan en tekst som den, vi har læst her, så bliver det på en eller anden måde klart for mig, at der er et perspektiv ved det kristne liv, som nogle gange står svagt hos mig. Som nogle gange står svagt. I vores trosbekendelse, der bekender vi, at vi tror på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på Helligånden. Der er nogle trossandheder, som vi ofte taler om, og som vi ofte vender tilbage til. Og det gør vi, fordi de er afgørende for den kristne tro. Når jeg tænker på den kristne tro, så synes jeg også, at det, jeg møder i min Bibel, det er udtryk for en virkelig god etik og moral for menneskelivet. Det, jeg møder i Guds ord, som egentlig faktisk er en fantastisk beskyttelse af det liv, Gud han har givet til mig. Når det gælder opstandelsen, det evige liv, det håb, jeg som kristen har i vente, så må jeg erkende, at det står nogle gange mindre klart for mig, end de andre ting, jeg har nævnt her. Jeg tænker ikke så meget på det i det daglige. Og det kan skyldes mange, mange forskellige ting. Måske er der en ting, som overskygger for mange af os, tror jeg. Og det er, at vi bliver optaget af ting i den her verden, som er vigtige for os. Og så kan vi nogle gange glemme at have fokus mod det egentlige mål. For min egen del tror jeg i hvert fald, jeg må erkende, at der er større fare for, at jeg mister himmellængselen, end at jeg mister jordforbindelsen. Der er to ting, eller to tidspunkter, eller sådan to måder, hvorpå det kan være anderledes for mig selv. Det ene, det kan være, hvis jeg oplever noget, der er så helt vildt fantastisk, så jeg tænker, wow, det er virkelig fantastisk det her. Så kan jeg faktisk godt sådan tænke, kan vide, hvordan det kan blive bedre end det, når jeg skal være sammen med Gud. Fordi jeg kan sådan have den der lykkefølelse, eller følelse af, hvor er det fantastisk, det jeg får lov til at opleve lige nu. Det er den ene, eller det ene tidspunkt. Det andet tidspunkt, det er, når det modsatte sker. Når der sker noget, som jeg bliver ked af, noget, som gør ondt, noget, som standser mit liv op på en helt vildt brat måde, og hvor jeg tænker, hvor bliver det godt at komme hjem til Gud? Hvor bliver det godt at være sammen med ham? Et sted, hvor der ikke skal være noget ondt, hvor der ingen sorg skal være, hvor der ingen synd skal være, hvor der ingen død skal være. Det er sådan de to, eller det er to i hvert fald måder, hvorpå jeg kan blive standset op og komme til at tænke på, at vi har noget i vente, som er helt fantastisk. I det her afsnit, jeg vil prøve at dykke ned i nogle enkelte af versene. Det er meget indholdsmættet. Peter han skriver, at en gang så skal vi juble med en uudsigelig forklaret glæde, når vi kommer frem til troens mål, vores sjæles frelse. Som sagt, så er det nogle ord, der lyder i forbindelse med dåb og begravelse. På den måde så er det sådan nogle vers, som omkranser et menneskeliv. Der er et mål med menneskelivet, og målet det er vores sjæles frelse. Din sjæls frelse, det er det ypperste, det er det vigtigste, det er det højeste mål, som vi kan sætte os her i det her liv. Og den glæde, det bliver at nå frem til det, den beskriver Peter som værende uudsigelig. Det tror jeg betyder, at man kan ikke sætte ord på den. Man kan ikke finde ord, der dækker for, hvor fantastisk det er. Og det er fordi, den glæde, det bliver, den er ubesmittet af alt det, der er ondt. Når vi oplever noget fantastisk og noget godt, så kan vi nogle gange bruge udtrykket, der er altid en bagside af medaljen. Og sådan er det jo i det her liv, at selvom vi kan opleve fantastiske ting, så er vi godt klar over, at der aldrig er noget, der bare er fuldkommen godt i det her liv. Derfor så er målet for vores liv, det er noget, jeg har brug for at minde mig selv om. Det er noget, jeg har brug for at minde mig selv om, for at blive mere optaget af det, for at have fokus på det, som virkelig gælder. Som kristne, så har vi et mål i himlen. Vi har et mål, som vi må minde hinanden om. Ikke bare for, at nu skal vi også lige huske det der, men fordi det mål, vi har, det må på en eller anden måde være med til at være styrende for vores liv, for vores liv med hinanden på den her jord. I vers 3 her, der står der, at vi har fået et levende håb. Et levende håb. Hvorfor står der det? Jeg tænker, at når vi sådan tænker på nogle af de ting, vi håber på i den her verden, så kan vi nogle gange sige, at jeg har et spinkelt håb, eller jeg har et lille håb om, at det og det sker. Nogle gange kan det håb, vi har eller havde, det kan dø helt ud, fordi ting ser håbløse ud. Her der taler om et levende håb. Et levende håb. Hvordan kan et håb være levende? Jeg tror det, der sådan er ment med den vending, det er det, at vi har den ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, som der fortsættes med. Når det er et levende håb, så er det fordi, det har noget med det at gøre, at der er en, der er opstået fra de døde. Om i 1. Korinther kapitel 15, der skriver Paulus noget om det her med det håb, eller med den betydning, som Jesu opstandelse har. Og han er jo faktisk ret ekstrem, når han siger, hvad det ville betyde, hvis Jesus ikke var opstået. Han siger der i kapitel 15, vers 17 og 19, at hvis ikke Jesus han var opstået, så er jeres tro forgæves. Og han går endnu videre. Han siger faktisk, at vi, der tror på Jesus, vil være de yngværdigste af alle mennesker. Det er nogle ret stærke vendinger. Men det siger os noget om, hvor fuldstændig afgørende det er, at Jesus han er opstået fra de døde. Og heldigvis så fortsætter Paulus med at vidne om i 1. Korinther 15, men nu er Kristus opstået som første grøden af dem, der er sovet hen. Jesus han er opstået. Og derfor er det et levende håb, vi har. Derfor er det et levende håb, du har, når du tror på ham. Ved opstandelsen, der sker der det, at dødens magt brydes. Og døden kunne ikke holde fast på Jesus. Han brød dødens magt, han opstod. Og han er sprællevende i dag. Og derfor er det et levende håb, vi har. Det er ikke et tomt, eller et spinkelt, eller et dødt håb, men det er et levende håb, fordi Jesus han lever i dag. Det var sådan det, jeg gerne vil sige her til at begynde med. Og så er der, så for mig er det en virkelighed, at det her levende håb, vi har, det har ret stor betydning for nogle andre ting, nogle andre områder af kristenlivet. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at bladre hen i 2. Peter brev. 2. Peters brev. Vi er i 1. Peters brev, så der er ikke ret langt. Lige nogle få sider frem. Og der skal vi læse et enkelt vers, som jeg faktisk godt vil have jer til sådan lige kort og snakke om ved bordene, når vi har læst det her vers. Og det I gerne må snakke om, det er sådan, hvad er egentlig sammenhængen mellem det her vers og så det levende håb, vi har som kristne. Der står i 2. Peters brev kapitel 3, vi læser vers 8 med. Det, der sker i 2. Peters brev, det er, at der er nogen, der begynder at snakke om, ham der Jesus, sagde han ikke noget med, at han snart ville komme igen? Og så begynder de at sige, hvad bliver det egentlig til? Der sker der vist ikke rigtig noget. Hvornår sker det? Eller sker det overhovedet? Så svarer Peter på den her måde. Det ene må I ikke glemme, mine kære, 2. Peter 3, 8. At for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener. Men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Peter han svarer, Gud han er ikke sent til at opfylde det løfte, han har givet. Men der er noget, der skal ske inden. Og jeg tænker egentlig, at I gerne lige må prøve at snakke om det her vers. Hvad betyder det egentlig, det der står her? Er der mange, der mangler bibler? Nej, der er mange, der har bibler. Jeg læser lige verset igen, for jer, der ikke har bibler. Og så prøv lige bare lige at snakke sådan 3 og 3, 4 og 4, hvordan det nu passer. Der står igen, Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Værsgo, snak lige med hinanden om verset her, lige kort. Thank you. Ja. Se, desværre ved sådan noget her, når man giver sådan en opgave, det er, at nogle er færdige meget, meget hurtigt, og andre kunne snakke i lang tid. Men noget af det, som jeg synes, der sker, når man kobler 1. Peter 1 og så det her vers sammen, det er, at jeg synes, at det kristne håb på den ene side, det hænger rigtig meget sammen med mission på den anden side. Fordi i det her kapitel i 2. Peter 3, vers 9, der synes jeg, at Peter han sætter rigtig meget fokus på, at der er noget, der skal ske. Der er nogen, der skal høre evangeliet. Der er nogen, der skal høre evangeliet. Og det skal de for at få lov til at få det håb i eje, som et kristent menneske har. Så håb og mission hænger rigtig meget sammen i min verden. Jesus har givet os to missionsbefalinger, vil jeg påstå. Og måske er der nogen af jer, som ikke er så gamle, som ved, hvad er det for nogle missionsbefalinger, Jesus han har givet os? Jeg tænker i hvert fald, I kender den ene af dem. Jesus han siger et sted, mig er givet al magt. Jeg kan se, munden den kører i hvert fald på en af jer dernede. I himlen og på jorden, gå derfor. Det er den ene missionsbefaling, Jesus han har givet os. Og så vil jeg påstå, at han har givet os en anden også. Og den hedder, er nogen, der vil give et bud? Det må også gerne være nogen af dem, der er lidt ældre. Måske alle murerne. Jesus han siger på et tidspunkt, høsten er stor. Arbejderne er få. Og så siger han, bed derfor. Så begge de her missionsbefalinger, de har sådan en kommando, eller hvad det hedder. De siger noget, vi skal gøre. Gå derfor, bed derfor. Og i Matthæus 24:14, der siger Jesus det på den her måde, at evangeliet om riget skal forkyndes for alle folkeslag, og så skal enden komme. Alle mennesker skal have mulighed for at høre evangeliet. For et par år siden, der var jeg volontør i Tanzania, det er rigtig mange år siden. Jeg kan ikke rigtig huske, hvor længe det er siden. Men der var jeg volontør i Tanzania, og så kørte jeg rundt og solgte kristne bøger. Og på et tidspunkt, så er vi i en landsby, sådan oppe i det nordlige. Der var jeg faktisk kun en eller to gange, tror jeg. Og vi havde det jo sådan, når jeg var på tur, at vi, der hvor vi sådan så, at der var mere end 40 mennesker i den samme landsby, så stoppede vi. Og så pakkede vi bogbordet ud, og så satte vi noget rigtig dårlig musik på, synes jeg. Men, eller i hvert fald noget musik på, som gav noget opmærksomhed. Og så solgte vi bøger. Og så kom vi også til et sted, hvor der var lidt flere mennesker, og så kom der en ung mand hen til mig, og så siger han, jeg bor 50 km den vej, eller hvor langt det nu var. Kan I ikke komme ind til min landsby og vise en Jesusfilm og sælge bøger, fordi der er aldrig nogen, der har fortalt os om Jesus. Og jeg stod der og havde jo en plan, og vi skulle videre, og vi skulle ikke i den retning, hvor han boede og så videre. Så det skulle vi jo ikke. Men for mig så blev det egentlig et ret stærkt kald, fordi der var nogle mennesker i en konkret landsby, som havde et brændende ønske om at få lov til at høre om Jesus. Og når man møder sådan et menneske der, så bliver det jo på en eller anden måde bare stærkt og aktuelt, det Jesus han siger, når han siger, at alle skal få lov til at høre evangeliet. Evangeliet skal ud til alle folkeslag. Derfor skal du gå eller be. Gud, han skal have høstet. Høsten er stor. Arbejderne er få. Bed derfor. Og så er det jo interessant, at ham, der selv skal have høstet, det er ham, vi skal bede om at sende nogle arbejdere ud til sin høst. Jeg tror, det betyder for alle os, der sidder herinde, at vi skal have mindst en af de her to ting. Vi skal alle sammen være med til at bede Gud om at sende mennesker ud til Guds høst. Og så tror jeg også, der er nogen, der skal gå. Der er nogen, der skal gå for at bringe evangeliet til mennesker, som ellers ikke ville have haft muligheden for at høre det evangelium. En dag så kommer Jesus igen. Når man sådan kigger rundt i verden, så er der godt nogle ting, der kan tyde på, at det snart kunne være ske. Det ved vi ikke. Men vi ved, at Jesus han vil komme igen for at hente alle dem, der tror på ham. Se, noget af det, jeg kan frygte allermest for mig selv, det er, at jeg pludselig en dag kommer til at opdage, at jeg er gledet væk fra troen på Jesus. Der bliver jeg egentlig også glad, når jeg læser i 1. Peter 1 her, fordi der står i vers 5, at vi har en arv, som er uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig. Det betyder, at der er ingen, der kan røre den. Den er bare sikker og holdbar. Den ligger gennem de himlene til jer, og så står der videre, som ved jeres egen kraft. Nej, det står der ikke. Der står, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Jeg tror, eller det er ikke noget, jeg tror. Jeg ved, at det er sådan, at hvis et menneske skal komme til tro på Jesus, så skal der ske et under. Så er det et under, Gud gør i det menneskes liv. Her der står der også, at hvis et menneske skal bevares i troen, så sker det ved Guds magt, ved Guds kraft. Det er godt for mig at minde mig selv om, fordi det sætter mit forhold til Gud i et perspektiv, hvor jeg bliver klar over, det er ikke bare et under, at jeg er kommet til tro, men det er også Gud og hans kraft, der er årsag til, at jeg bliver bevaret igennem mit liv med ham. Vers 6, der står der, der skal I juble. Der skal I juble. Det bliver en jubelfest i himlen. Jeg tror nogle af os, der ikke plejer at løfte armene så meget, jeg tror måske, vi kommer til det den dag. Fordi vi kommer til at juble. Vi kommer til at glædes på en måde, som vi slet ikke måske forstår, hvor fantastisk det bliver. Himlen, det er, eller den nye jord, Det er et sted, hvor der ikke skal være nogen synd. Hvor der ikke skal være død. Hvor der ikke skal være tårer. Hvor der ikke skal være sorg og smerte af nogen som helst art. Ondskaben skal være forbi. Tænk på den ondskab, vi oplever i verden i dag. I form af krig, af død, af ødelæggelse, menneskelig nedværdigelse. Alt det, det skal være fuldstændig forbi. Det skal ikke være mere. Og det er ikke kun i det ydre, det er faktisk også mig og dig, det handler om. Det, som bor inde i os, som vi ikke er så stolte af. Det, som er synd, oprør imod Gud. Det skal også være totalt forbi den dag. Mit hjerte, som søger sit eget, som vil det forkerte, som gør oprør imod Gud, det skal ikke være der mere. Det er vidunderligt at tænke på, og det er noget af det, der gør for mig, at det med himlen er svært at forestille sig i virkeligheden, fordi det er så fuldstændig anderledes end det, vi oplever i livet her på jorden. Jubelen, den er beskrevet her som en modsætning til de lidelser og prøvelser, som man kan blive udsat for. Der skal juble, selvom eller skønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. I Danmark der er der ikke så mange, der oplever direkte forfølgelser eller kropslige lidelser, fordi vi er kristne. Det er der rigtig mange mennesker, der gør, hvis vi kigger ud over jorden, ud over verden. Jeg tror nok, at vi skal takke for, at vi ikke gør det. Jeg tror det nok. Jeg er ikke helt sikker. Jeg er ikke helt sikker på det. Jeg har mødt mennesker, hvor jeg er blevet klar over, at de mennesker, hvor troen koster noget, hvor det koster noget at være at tilhøre Jesus, de mennesker har det, vi snakker om i dag, med håbet og det evige liv, det har de tindrende klart for deres øjne. Det står tindrende klart, at en dag, så skal det være slut med prøvelser og lidelser af alle slags. Og måske er det også en virkelighed, at de kirker, der vokser mest rundt omkring i verden, det er der, hvor mennesker faktisk oplever forfølgelser. Derfor siger jeg, at jeg tror nok, vi skal takke for, at vi ikke gør det. Og det mener jeg jo, at vi skal. Vi skal takke Gud for, at vi ikke er udsat for prøvelser og lidelser af den slags, som i hvert fald finder sted andre steder. Men samtidig så er det måske også en virkelighed, at prøvelser og lidelser af forskellige slags kan være med til at holde os fast på det, der er allervigtigst i den her verden. Da skal I juble. Bibelen lægger ikke skjul på, at det, vi har i vente, det er helt fantastisk. Det er så stort, og det er så godt. Et levende håb. Et håb, der for min egen del gerne må blive styrket, gerne må blive mere klart, fordi det har jeg brug for. Vi skal slutte med at læse et vers fra Lukas evangeliet. Og det er et vers, Jesus han siger ind i en sammenhæng, hvor han sådan er ved at sådan holde en afskedstale, og så siger han noget om, hvordan det skal være ved de sidste tider og ved Jesu genkomst. Det er Lukas 21, vers 28. Og så siger Jesus jo faktisk en hel række af ting, som på mange måder er alvorlige, svære, og som også sådan, gør, at man kan komme til at tænke, what? Hvordan skal det gå? Hvordan skal vi kunne holde ud i det her? Så siger han i vers 28, men når disse ting begynder at ske, hvad skal vi så? Så skal vi rette os op. Så skal vi løfte vores hoved, fordi vores forløsning nærmer sig. Så midt i, at vi synes måske, at vi kan se tegn på, at det snart sker, at Jesus kommer igen, og vi kan blive bekymret, så opfordrer Jesus os til at gøre noget andet. Han siger faktisk, ret jer op, løft jeres hoved, for det er tegn på, at det snart sker, at Jesus snart kommer igen. Og de tegn, vi kan se rundt omkring i verden, de er jo nævnt tidligere i det her kapitel, de er også nævnt om i Matteus 24. Der er jo nævnt mange ting, altså krig og rygter om krig, død, ødelæggelse, og at kærligheden skal blive kold. Og så er der jo det tegn, som vi har været inde på i Matteus 24:14, hvor Jesus han siger, at evangeliet om riget skal forkyndes for alle folkeslag. Og når det er sket, så skal enden komme. På den måde så er der et eller andet, der tyder på, at vi også som kristen folk kan være med til at fremskynde den dag ved at bringe evangeliet videre ud i den her verden, som vi er en del af. Og så skal vi glæde os. Vi skal se frem til, at Jesus kommer igen. Vi må gerne være med til at bede om os, at Jesus snart vil komme og genskabe en ny himmel og en ny jord, hvor der kun bor retfærdighed, hvor alt det andet, nød og død og ødelæggelse, det er fuldstændig forbi. Så lad os sammen løfte, eller rette os op og løfte vores hoved og tænke på, at vores forløsning nærmer sig. Nu skal vi bede sammen. Kære Gud og far, tak fordi, at du har en plan, et mål. Du har lagt en, du har en frelsesvilje, som overgår alt. Vi beder om, at den her dag må være med til, at der er flere mennesker, der er gået ind i dit rige, i vores eget land og ud over jord. Tak for det håb, du har givet os, og beder om, at vi må sprede det ud og dele det med mennesker omkring os, her i vort land og ud over jorden. Gud, vi beder om, at du vil sende arbejder ud til din høst. Beder om, at nogen må være villige til at gå med dit evangelium, så det når videre ud. Tak for det håb, du har givet til os. Tak for den glæde, det er, at vi har et levende håb, som hviler på dig. Og tak, at du har lovet, at du ved din magt vil bevare os hos dig. Amen.